إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi ini, Selasa pagi tanggal 15 Jumada Tsaniyah 1435 Hijriah, untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada pagi ini adalah bersyukurlah. Tema ini tujuannya atau maksud yang ingin disampaikan dari tema ini adalah agar seorang muslim senantiasa melaksanakan ibadah yang sangat-sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat-sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba untuk melakukannya, yaitu ibadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian kali ini kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, dan mereka sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tersebut, yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari rahimanillah wa iyyakum, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengupas tentang bersyukur, saya ingin membacakan sebuah cerita yang mungkin agak panjang. Mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita, memotivasi kita untuk senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Cerita ini membuang dari kita sifat suka menggerutu jika diberikan musibah, ujian, sifat suka mengeluh jika diberikan kesulitan, terutama mengeluh kepada manusia, yang mana mengeluh adalah tanda-tanda orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan cerita ini kita menjadi lebih faham berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya Allah telah berikan kepada kita. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, seorang ulama hadis yang mempunyai kitab tentang biografi-biografi perawi, para perawi hadis. Salah satu kitab beliau adalah As-Siqat, yang di dalam kitab tersebut disebutkan perawi-perawi yang siqah, perawi-perawi yang terpercaya, yang adil, yang pantas untuk diambil darinya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara perawi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Siqat adalah seorang yang bernama Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi adalah lebih dikenal dengan Abu Qilabah. Abu Qilabah rahimahullahu taala adalah seorang tabi'i. Dan pengertian tabi'i adalah seorang yang bertemu dengan sahabat dan beriman dan meninggal di dalam keimanan. Itu adalah seorang tabi'i. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi atau lebih dikenal dengan Abu Qilabah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala adalah seorang murid dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah murid dari Habrul Ummah, terjemahul Quran, murid dari ulamanya umat Islam, ahli tafsirnya di generasi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau seorang tabi'i yang muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana cerita beliau dan apa kaitannya dengan syukur? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ceritanya, dan ini santai, kajian santai karena kalian cerita. Tapi santai-santai, jangan tidur ya. Kajian cerita yaitu ada seorang tentara yang diperintahkan untuk menjaga perbatasan di pesisir pantai. Nama tentara tersebut adalah Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad, beliau bercerita, "Kharajtu ila sahilil bahar." Aku pernah keluar ke tepi laut, murabitan, dalam keadaan aku sebagai tentara penjaga pesisir pantai ataupun tepi laut di perbatasan. Wa kana rabituna yawma idzin arishu Misr. Dan pada saat itu kita adalah menjaga negara Mesir. Falamman tahaitu ila sahil fa idza ana bi batihah. Ketika aku sampai ke tepi lautan, maka aku mendapati sebuah kemah besar, sebuah tenda. Wa fil batihati khaymatun fiha rajulun qad dhahaba yadahu. Di dalam kemah tersebut terdapat kemah kecil lagi di dalamnya hidup seorang laki-laki. Perhatikan keadaan laki-laki ini. Qad dhahaba yadahu wa rijlah. Kedua tangannya buntung dan kedua kakinya buntung. Wa thaqula sam'uhu wa basaruhu. Dan pendengarannya lemah serta matanya rabun. Wa ma lahu min jarihatin tanfa'uhu illa lisan. Dan tidak ada anggota tubuhnya yang dapat diambil manfaat. Kedua tangan buntung, kedua kaki buntung, pendengaran lemah, mata rabun. Kurang apa itu? Kecuali lisannya. Kecuali lisannya yang masih berfungsi dengan normal. Wa huwa yaqul, dalam keadaan demikian, orang yang cacat tadi di dalam tenda tadi mengatakan Allahumma, lihat, perhatikan terutama kepada orang-orang yang sehat, sehat telinga, sehat mata, punya kedua tangan dan kedua kaki yang sempurna, akan tetapi tidak pernah berdoa dengan doa seperti ini. Minimal tidak pernah meminta petunjuk untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang ini. Ini adalah sindiran berat kepada orang-orang yang sehat, yang lapang, yang nyaman, tetapi suka mengeluh, suka mengadu-ngadu, terutama kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ini keadaannya, dia punya kedua tangan buntung, kedua kaki buntung, kedua matanya rabun, kedua telinganya lemah pendengarannya. Tapi dia masih punya lisan yang dia bisa berdoa. Lihat doanya. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdhila. Wahai Allah, berikan aku petunjuk untuk bersyukur kepadamu dengan kesyukuran yang bisa menandingi nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku, dengan kesyukuran yang bisa menandingi nikmat-nikmat yang engkau bisa berikan, yang telah engkau berikan kepadaku, dan atas apa yang engkau tinggikan untukku dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Wahai yang sehat-sehat badannya, mana kita dari doa orang yang cacat ini? Bagaimana kita dibandingkan dengan doa orang yang cacat ini? Dan saya tadi malam sudah menyebutkan bahwa semakin seseorang diberikan sarana oleh Allah, hartakah, kesehatankah, ketinggian badankah, kepintarankah, dan apapun kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, tetapi semakin tidak menjadikan dia bertakwa kepada Allah, maka semakin berat hitungannya nanti pada hari kiamat. Semakin berat hitungannya nanti pada hari kiamat. Saya beri contoh. Seseorang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala mengoleksi Al-Qur'an atau mushaf. Di zaman sekarang mushaf begitu banyak cetakannya. Ada mushaf Al-Qur'an, ada Al-Qur'an tajwid yang berwarna-warna. Kenal? Ada Al-Qur'an terjemah perkata. Ada Al-Qur'an terjemah di samping-sampingnya. Ada Al-Qur'an tafsir ringan dan segala macam bentuk Al-Qur'an yang dicetak dengan memudahkan kaum muslim. Orang yang diluaskan rezekinya ini, dia mengumpulkan Al-Qur'an-Al-Qur'an tersebut, mushaf-mushaf dengan berbagai macam jenis dan kemudahan tersebut. Tetapi Al-Qur'an yang dia kumpulkan tersebut tidak dibaca. Maka kalau kita bandingkan dengan orang yang cuma punya Quran satu, Tetapi dia mempunyai hasil dan prestasi dalam Al-Qur'annya. Setiap hari dia baca, bahkan dia hafal banyak hafalannya cuma satu Al-Qur'an. Orang yang banyak mempunyai Al-Qur'an tadi akan tambah berat hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu tuh yang satu cuma punya Al-Qur'an, dia mempunyai prestasi, bisa baca Qur'an setiap hari. Hafalan Qur'annya banyak. Contoh yang lain, anak-anak di pesantren. Ada yang cuma punya satu Qur'an, itu pun sudah lama cetakannya. Akan tetapi dia hafal Al-Qur'an 30 juz dengan Qur'an yang seperti itu. Ada sebagian yang lain punya Al-Qur'an digital yang diletakkan di telinga. Punya laptop yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Punya handphone yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Tetapi hafalannya tidak punya. Ini orang yang punya sarana banyak akan tambah berat hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kalau dibandingkan dengan yang sarana kecil seperti ini. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, di depan kita banyak mobil. Orang-orang yang diluaskan rezekinya tidak pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah dan meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, tetapi di sana ada orang-orang yang mungkin dia jalan kaki, dia mungkin naik bus, naik angkutan, dia mungkin naik sepeda motor yang susah untuk dihidupkan, menghidupkannya lebih banyak daripada menaikinya. Kenapa? Berarti apa? Mogok terus. Tetapi dia mampu untuk sholat berjamaah di sini dan akhirnya bisa mengikuti kajian, menuntut ilmu. Ini orang dibandingkan dengan yang diluaskan rezekinya nanti, itu tambah berat penghitungannya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Konsepnya adalah semakin sarana Allah Subhanahu wa taala berikan, akan tetapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini yang buntung tangannya, buntung kakinya, matanya rabun, telinganya pendengarannya lemah, akan menjadi pemberat bagi kita nanti hitungan di hadapan Allah. Wahai orang-orang yang sehat, kenapa kamu tidak bisa seperti orang yang cacat tersebut? Yang mereka meskipun dengan cacat mereka tidak pernah mengeluh, bahkan berdoa untuk bisa bersyukur. Anda yang sehat, kamu yang matanya sehat, telinganya sehat, tangannya sempurna, kakinya sempurna, kenapa malah sering mengeluh? Paham sekarang? Jadi orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan penyakit pada tubuhnya, dengan kekurangan harta pada hartanya, tetapi mereka bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa di sisi Allah, bisa beribadah dengan maksimal dengan segala macam kekurangannya, mereka ini nanti pemberat bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya, diluaskan, disihatkan badannya, diberikan sarana yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mempunyai sarana. Lihat orang ini ya, kemudian bandingkan kepada sikap sebagian orang yang sering sekali mengeluh, dan itu memang sifat manusia berputus asa apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala walau sedikit saja. Coba perhatikan surat Hud ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'nahu innahu la ya'usun kafur. Dan jika kami rasakan kepada dia kasih sayang dari kami, nikmat dari kami, harta dari kami, kesehatan dari kami, kenyamanan dari kami, lalu kami cabut darinya sedikit saja, sudah dapat nikmat tapi Allah cabut sedikit saja, langsung innahu layausun kafur. Sesungguhnya manusia selalu berputus asa dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal cuma dicabut sedikit saja dari nikmatnya, langsung putus asa. Itu sifat buruk manusia. Langsung berputus asa. Kapan dicabut nikmat? Padahal nikmat tersebut hanya sedikit saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang dia tidak syukuri. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat orang ini menjadi inspirasi kita. Mulai saat ini pantang lisan saya untuk mengeluh kepada manusia. Tekadkan itu dalam diri kita. Kesulitan apapun di dalam hidup kita, kesulitan apapun di dalam hidup kita, maka pantang lisanku untuk mengeluh di hadapan makhluk-makhluk Allah. Lihat orang ini, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan. Bukan sekedar berdoa dengan sekedar doa. Makanya tentara tadi, Abdullah bin Muhammad heran. Kok ada orang yang keduanya tangannya buntung, kedua kakinya buntung, telinganya, pendengarannya lemah, ratanya rabun, bisa berdoa dengan doa seperti ini. Makanya Abdullah bin Muhammad mengatakan, wallahi la'atiyanna hadzal rajula. Demi Allah, aku akan datangi orang ini. Wala as'alannahu anna lahu hadzal kalam. Dan sungguh aku akan benar-benar bertanya kepada orang ini, dari mana dia dapat doa seperti itu. Fahima am alima am ilhamun ulhima. Artinya, apakah dia faham terhadap apa yang dia ucapkan? Apakah dia mengerti apa yang dia ucapkan? Atau itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya? Kemudian Abdullah bin Muhammad, sang tentara yang menjaga di pesisir pantai tadi, pun mendatangi orang tersebut, mengucapkan salam. Kemudian Abdullah bin Muhammad sang tentara mengatakan, sami'tuka wa anta taqul. Aku mendengar kamu mengucapkan, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Aku mendengar engkau mengucapkan doa, wahai Allah, berikan aku petunjuk agar bisa bersyukur kepadamu dengan kesyukuran yang menandingi, yang menyamai nikmat-nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku, dan atas apa yang telah engkau tinggikan untukku dari kebanyakan manusia. Kata Abdullah bin Muhammad sang tentara kepada orang tersebut, fa ayyu ni'matin min ni'amillahi 'alaika tahmaduhu 'alaiha. Wahai si fulan, nikmat Allah apa yang kamu syukuri sekarang? Wa ayyu fadilatin tafdhulu biha 'alaika tashkuruhu 'alaiha. Keutamaan Allah apa yang kamu syukuri sekarang? Kan dia berdoa, ya Allah, berikan aku petunjuk agar bisa bersyukur memuji engkau dengan pujian yang bisa menandingi kesyukuran atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Nikmat apa yang engkau dapatkan? Ya, kedua tanganmu buntung, kedua kakimu buntung, kedua telingamu lemah pendengarannya, kedua matamu rabun. Nikmat apa yang engkau berikan yang engkau bisa syukuri? Ketinggian derajat apa yang Allah berikan kepadamu yang engkau syukuri? Paham ceritanya? Tentara ini heran, kok orang tersebut bisa berdoa dengan doa seperti itu? Kemudian orang tersebut menjawab, perhatikan, jawabannya sangat luar biasa. Beliau mengatakan, wallahi law arsala as-samaa'a 'alayya naran fa ahraqatni. Demi Allah, kalau seandainya petir menyambarku, fa ahraqatni, dan membakar tubuhku, wa amaral jibala fadammaratni, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan gunung-gunung untuk menghancurkan tubuhnya terhadapku, wa amaral bihara faghraqatni, dan menyuruh lautan untuk menenggelamkanku, kata si yang cacat ini, wa amaral arda fabala'atni, dan menyuruh bumi untuk menelongsorkan tubuhku ke dalamnya. Mazdattu li rabbi illa syukran. Lihat, aku tidak bertambah untuk Rabbku kecuali bersyukur kepadanya. Kenapa demikian? Lima an'ama alayya min lisani hadha. disebabkan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepadaku, yaitu berupa lisanku ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengeluh, terutama kalau seandainya sering ini sebagian orang mengeluh dan sering curhat, "Ustaz, kenapa sih kita ini orang beriman selalu kere miskin? Saya ini sholat loh Ustaz, sab pertama setiap hari sholat berjamaah. Saya berbakti kepada orang tua. Saya puasa bulan Ramadan. Saya baca Quran. Tapi kenapa ekonomi saya menengah ke bawah? Bahkan kadang-kadang terus di bawah sampai nyungsep. Tidak pernah menengah ke atas. Itu lihat Ustaz, yang di samping rumah saya enggak sholat, tidak puasa bulan Ramadan, tapi rumahnya tingkat 3, mobilnya 10, istrinya 4, perawan semua." Sering kan mengeluh seperti itu? Ada enggak sebagian orang mengeluh seperti itu? Ada. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini bisa bersyukur, bahkan dia mengatakan, "Kalau seandainya Allah mengancamku dengan ancaman-ancaman, aku tidak pernah berhenti bersyukur akibat Allah memberikan lisan ini." Satu lisan ini lebih mulia, lebih utama dibandingkan nikmat-nikmat yang ada. Makanya saya sangat setuju ketika kemarin pagi saya dengar dari studio langsung dari mulut Al-Ustaz Al-Fadhil Maududi Hafizahullahu Ta'ala. Seseorang kadang-kadang melihat sebuah nikmat, "Oh, indah ya orang punya mobil. Wah, nyamannya orang punya rumah gedongan. Wah, nyamannya orang punya harta yang banyak." Maka sebenarnya ketika dia melihat itu, dia memiliki nikmat yang lebih daripada yang dia lihat tadi. Apa itu? Matanya. Coba sekarang ganti, ya. Anda pilih mana? Mata Anda atau pingin rumah yang gedongan? Bapak pilih mana? Hah? Mata. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat mata yang kita dengan mata tersebut melihat nikmat tersebut, yang kita iri dengan nikmat tersebut orang lain mendapatkannya, lebih mulia, lebih berharga. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Makanya Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala ketika membaca surat Al-Balad, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain?" Bukankah kami telah menjadikan bagimu dua mata dan juga satu lisan, dua bibir? Beliau ketika membaca ayat ini semalaman menangis. Surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Semalaman menangis. Ketika ditanya, "Lima tabki ya Fudail Ibn Iyad? Kenapa menangis wahai Fudail Ibn Iyad?" Kemudian beliau mengatakan, "Hal bitta lailatan?" Apakah pernah suatu malam, "Syakiran lillah an ja'ala laka ainai tubsiru bihima?" Apakah pernah suatu malam kamu memikirkan engkau memiliki kedua mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang dengan kedua mata tersebut engkau bisa melihat? Kemudian beliau menyebutkan, "Hal bitta lailatan?" Apakah engkau suatu malam pernah memikirkan tentang lisan yang Allah berikan, yang dengan lisan tersebut kamu bisa berbicara? "Hal bitta lailatan an ja'ala laka udhunain?" Apakah suatu malam pernah kamu berpikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedua telinga yang dengannya kamu bisa mendengar? Subhanallah. Terus beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan tersebut yang membuat beliau menangis. Yang selama ini kita ingkari nikmat-nikmat tersebut. Sebagian orang, ini saya ingin merubah mindset berpikirnya. Sebagian orang menganggap bahwasanya nikmat yang patut disyukuri hanya harta. Padahal di sana masih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri selain harta. Dan lebih pantas untuk lebih disyukuri. Di antaranya apa? Nikmat Allah terbesar bagi manusia apa? Hah? Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian, agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam ayat ini, hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummah. Ayat ini merupakan nikmat terbesar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Pak, kalau kita lihat populasi manusia, jumlah penduduk manusia di dunia ini sekitar 6 miliar atau 7 miliar. Yang muslim berapa? 1 sampai 1,5 miliar saja. Di antaranya bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian termasuk saya. Dan kebanyakan yang hadir adalah muslimul asl, muslim yang memang dari aslinya muslim. Dari bapaknya muslim, kakeknya muslim, habis itu atasnya apa lagi? Buyutnya muslim, atasnya apa lagi bahasa Riau? Ya, terus muslim. Pikiran kita coba perhatikan baik-baik. Lihat indahnya Islam dan luasnya, besarnya nikmat Allah terhadap hamba ketika seorang hamba diberikan keislaman. Apakah kita pernah meminta kepada Allah menjadi seorang muslim? Pernah daftar kepada Allah? Pernah bayar kepada Allah menjadi seorang muslim? Tidak. Kita mendapatkan nikmat yang terbesar di dunia menjadi seorang muslim. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat terbesar. Padahal kita tidak pernah memintanya. Di saat ada orang-orang yang masuk Islam, apa? Dia debat dulu. Dia baca buku dulu baru masuk Islam. Dia, dan subhanallah, ada orang-orang di sana, saya diceritakan oleh salah satu panitia kajian di Jakarta. Ada orang-orang yang masuk Islam, tetapi keluarganya masih selain agama Islam. Ketika ingin ikut pengajian, dia keluar rumah dalam keadaan dandanan seperti layaknya wanita-wanita kafir, agar tidak diketahui. Lihat perjuangannya, Pak. Dan bandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian baru ketika sampai di dekat majlis ta'lim, masjid yang ingin dia ikut pengajian di situ, baru dia berubah dengan jilbab yang besar. Lihat perjuangannya. Berat menjadi seorang muslimah. Ini menunjukkan bahwasanya sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam, yang seseorang kadang-kadang tidak menyadari bahwasanya itu adalah salah satu nikmat Allah terbesar. Makanya saya ingin merubah mindset orang berpikir tentang syukur dan harta, bahwasanya bukan hanya harta yang paling pantas untuk disyukuri. Ya, catat itu baik-baik. Bukan hanya harta yang paling pantas untuk disyukuri. Karena di sana beribuan nikmat selain harta yang paling pantas untuk disyukuri. Di antaranya nikmat Islam. Pak, kalau seandainya bukan muslim, tidak akan diterima dari kita walau secuil pun. Kalau seandainya tidak ada Islam, maka kita akan lakana mislal bahaim. Kita akan menjadi seperti binatang, cuma makan, tidur, bergaul dengan istri, tidak ada tujuan. Lihat orang-orang kafir. Tidak ada tujuan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak diterima darinya. Tidak diterima, Pak. Infak, orang kafir berinfak dengan segunung emas, tidak akan diterima. "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidak ada yang menahan mereka, sedekah-sedekah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka kafir, tidak beriman, tidak Islam kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan nikmat yang terbesar adalah Islam yang patut kita syukuri. Nikmat terbesar lainnya apa? Hah? Islam dan iman bisa disatukan. Nikmat terbesar lainnya apa? Hah? Sehat. Sehat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat terbesar, bahkan nikmat ini yang paling pertama kali nanti Allah akan tanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati minan na'im an yuqal alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Sesungguhnya yang pertama kali nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah yaitu pertanyaan, "Bukankah kami sehatkan badanmu? Bukankah kami hilangkan hausmu dengan air yang dingin?" Sehat adalah salah satu nikmat terbesar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani," hadis riwayat Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Dua nikmat yang kebanyakan manusia maghbun. Apa arti maghbun? Maghbun biasa dipakai di dalam bahasa jual beli. Si pembeli maghbun dengan penjual. Si pembeli tertipu dengan penjual. Kenapa? Karena membeli barang terlalu mahal. Si penjual tertipu dengan pembeli. Kenapa? Karena menjual barang terlalu murah. Maghbun biasa dipakai dalam transaksi jual beli. Kenapa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Dua nikmat yang kebanyakan manusia di dalam dua nikmat tersebut maghbun, tertipu. As-sihhatu wal farah. Karena seakan-akan dia bertransaksi dengan waktunya, dengan kesehatannya. Dia tidak gunakan waktu lapang, dia tidak gunakan kesehatannya dengan sebaik-baiknya, akhirnya dia tertipu. Sekarang saya tanya, pernah Bapak merasakan Bapak punya kepala? Kapan seseorang merasakan punya kepala? Ketika sakit kepala. Betul apa betul? Itu kepala tuh bawa kemana-mana. Mau berdiri, mau duduk, mau jongkok, mau rebahan. Kita bawa kemana-mana. Kemana saja kita bawa. Pernah merasakan punya kepala? Kan tidak. Kapan merasakan punya kepala? Ketika sakit. Gigi. Yang kasihan gigi itu. Mau panas digigitkan kepada yang panas. Mau dingin digigitkan kepada yang dingin. Mau keras, mau lembut, mau digigitkan semua. Ya. Apakah kita pernah merasakan punya gigi? Kapan kita pernah merasakan punya gigi? Ketika sakit gigi. Oh, ada gigi rupanya di sini. Sakit gigi saya. Ini seperti pepatah Arab mengatakan, "As-sihhatu tajun 'ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-mardha." Kesehatan itu adalah seperti mahkota di atas orang-orang yang sehat. Tidak ada yang melihat mahkota tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Kedua tangan. Kita punya tangan. Kesehatan. Tangan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita mensyukuri atas tangan tersebut? Kapan kita merasa mempunyai tangan? Ketika kita melihat orang tidak punya tangan. Baru. Kapan seseorang kita bisa bersyukur atas anggota tubuh kita? Ketika kita merasakan kehilangan dari anggota tubuh tersebut. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama besar, kalau tidak salah nama beliau Yunus bin Ubaid, pernah dicurhati oleh seseorang. Syaka ilaihi dhiqa hali. Orang curhat tentang kesempitan hidupnya, banyak permasalahan, banyak hutang, banyak problematika hidup kepada Yunus bin Ubaid. Kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan, "Maukah engkau dua matamu itu aku beli dengan," kalau bahasa kita, 100 juta. Kata dia, "Tidak." "Kalau begitu maukah engkau dua tanganmu itu aku beli dengan 100 juta juga?" Kata orang yang mengadu ini, "Tidak mau." "Maukah engkau aku beli kedua kakimu itu 100 juta? Kata orang ini, "Tidak mau juga." "Maukah engkau," disebutkan seluruh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada tubuhnya. Kata Yunus bin Ubaid, "Kalau begitu saya melihat kamu ini punya ratusan juta, bahkan miliaran. Lalu kenapa engkau mengadu?" Paham ceritanya? Ketika tangannya tidak mau dibeli dengan ratusan juta, ini berarti dia mempunyai ratusan juta. Di dalam dirinya dia mempunyai ratusan juta, dan itu nikmat sehat. Lalu kenapa kita mengadu? Nah, saya ingin merubah mindset berpikir seseorang bahwasanya sesuatu yang disyukuri bukan hanya harta, tetapi nikmat iman, Islam itu patut disyukuri dan bahkan wajib disyukuri. Di saat orang-orang kafir, di saat orang-orang, coba Pak perhatikan, orang-orang menyembah berhala. Ya, berhala yang dia buat sendiri dia sembah. Ketika kita melihat seperti itu, kita betul kita memungkari itu. Kita harus benci terhadap itu karena itu sembahan selain Allah. Akan tetapi kita juga kalau kita lihat dari takdirnya, subhanallah, alhamdulillah, saya diberikan petunjuk untuk menyembah kepada-Mu. Jadi jangan hanya mensyukuri nikmat hartanya saja yang disyukuri. Nikmat Islam, nikmat sehat badan. Ya, ini perlu disyukuri. Nikmat yang luar biasa lagi, nikmat petunjuk. Petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih bertakwa kepada Allah. Saya beri contoh, ini orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang subhanallah kalau seandainya dia berpikir dia bisa meneteskan air mata, yang mana perlu kita gali di dalam diri kita, terutama kalau sudah mengkaji kajian salaf, menjadi seorang salafi, muslim salafi, ahlu sunnah wal jamaah, mana tangisan-tangisan yang kita, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yalijan nar ainun bakat min khasyatillah, tidak akan pernah masuk ke dalam neraka air mata, mata yang menangis karena takut kepada Allah, karena takut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita bisa menangis karena Allah? Kok semakin kita mengaji semakin hati kita keras, tidak pernah menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika bermunajat, munajat yang hampa, semu, tidak ada tangisan. Ini para ikhwah sekalian, ketika seseorang mengingat petunjuk hidayah, petunjuk dari Allah, nikmat itu petunjuk. Salah satu nikmat terbesar petunjuk untuk mengenal sunnah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan saya ingin cerita tadi, selain cerita yang ini belum selesai ceritanya ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadhaka Allahu khairan min." Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali karena takut kepada Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Orang yang bekerja di bank konvensional, dia tinggalkan itu karena takut kepada Allah. Dia memulai hidup dari nol kembali. Perhitungannya secara logika manusia yang sangat-sangat sempit, maka dia akan rugi. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang kerja di bank konvensional 8 tahun. Dia sudah luar biasa menjadi sekretaris di bank konvensional tersebut. Bukan hanya manajer teller-teller yang menunggu. Bukan. Dia pegawai tinggi. 8 tahun dia bekerja di situ, dia tinggalkan karena tahu riba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia yakin bahwasanya konsekuensinya dia harus memulai dari nol kembali. Saya bilang, itu iman, Pak. Iman, dan itulah petunjuk. Ketika petunjuk menyapa, hidayah menyapa seseorang, maka sesuatu yang tidak mungkin, tidak akan pernah mustahil bagi dia. Dan ini kekuatan iman yang perlu disyukuri. Dan tidak ada yang memberikan petunjuk seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antum sekarang yang tadi sholat subuh berjamaah dimudahkan oleh Allah ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bangun, bahkan sebelumnya sudah bangun dengan mudahnya mengambil air wudu, kemudian pergi ke masjid Umar bin Khattab ini. Kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu mau duduk menuntut ilmu. Padahal di sana banyak orang yang lebih banyak lapang dari kita urusannya, lebih banyak waktu lapangnya. Tetapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudahan petunjuk untuk mengenal sunnah. Itu yang perlu disyukuri juga. Makanya berpikir sekarang bukan hanya harta yang perlu disyukuri. Tetapi juga Islam, kesehatan, hidayah perlu kita syukuri. Di saat orang-orang, mungkin kawan-kawan kita dulu masih sibuk dengan klub malam, masih sibuk dengan judi, masih sibuk dengan main wanita, masih sibuk dengan menipu, masih sibuk dengan harta-harta syubhat. Kita walhamdulillah tanpa kita meminta. Kadang-kadang hidayah sampai. Saya tadi mendengar cerita bahwasanya orang sibuk dengan harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengar radio hidayah, dia benar dapat hidayah. Subhanallah. Ini yang perlu kita syukuri. Apakah kita pernah bayar kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah kita meminta mendaftar kepada Allah? Kok kita yang dipilih, bukan teman-teman yang lain? Bukan kaum muslim yang lain? Kok kita yang dipilih menjadi seorang muslim yang mengenal sunnah? Ini yang perlu disyukuri, bukan hanya sekedar harta. Orang, sebagian orang tidak mau bersyukur kecuali kalau dapat harta. Padahal di dalam dirinya banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Makanya para ikhwah sekalian, cara yang paling mudah untuk bersyukur kata para ulama, awwalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi 'alaik. Cara yang paling mudah untuk bersyukur kepada Allah adalah cara pertama mengenal nikmat Allah yang ada padamu, bukan pada orang lain. Dan nikmat di sini jangan selalu dikonotasikan, jangan selalu diartikan dengan harta. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lebih dari harta. Bisa dipahami sekarang? Mudah-mudahan kita tahu apa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan ceritanya. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut pun mengatakan seperti itu, bahwasanya lisan inilah yang paling utama. Kemudian orang tersebut mengatakan, perhatikan ya. Ini sekali lagi cerita ini sebenarnya hanya inspirasi agar kita tidak mudah mengeluh dan pandai-pandai bersyukur. Kata orang tersebut kepada sang tentara yang bernama siapa tadi? Abdullah bin Muhammad. Sudahlah, yang penting saya diberikan lisan ini oleh Allah, saya bisa bersyukur. Sudahlah, itu perkara lain. Sekarang saya ingin minta kepadamu sebuah permintaan. Yaitu apa permintaannya? Orang tersebut mengatakan, "Idz ataitani li ilaika hajah." Karena engkau sudah mendatangiku, aku butuh bantuanmu wahai tentara. "Qad tarani ala ayyi halatin ana." Engkau wahai tentara melihat keadaanku bagaimana? "Ana lastu aqdiru li nafsi ala dhurrin wala naf'. Aku tidak bisa untuk memanfaatkan diriku baik untuk menahan bahaya ataupun mengambil kebaikan dengan kecatatanku ini. Dan bukan itu aku mengeluh. Akan tetapi aku minta tolong kepada engkau, walaqad kana ma'i bunayya li yata'ahaduni fi waqti salati fayadhini." Dulu aku mempunyai anak kecil yang dia selalu bersamaku. Apabila waktu sholat, dia yang mewudukanku. "Wa idza ji'tu at'am at'amani." Apabila aku lapar, dia yang memakaniku. "Wa idza atishtu saqani." Jika aku haus, dia yang meminumkan air kepadaku. "Wa laqad faqadtuhu mundu thalathati ayyam." Mundu thalathati ayyam. Tetapi sungguh aku telah kehilangan dia. 3 hari terakhir ini tidak pulang ke tenda ini. Tolong carikan anakku tersebut untukku. Fatahassas li rahimakallah. Semoga Allah merahmati engkau. Maka kata sang tentara, demi Allah, tidak ada seorang hamba yang pantas menolong keperluan orang lain dibandingkan saya sekarang menolong keperluanmu. Saya akan cari anakmu. Carilah. Famadaitu fi talabil ghulam. Fama madaitu ghaira ba'idin hatta sirtu baina kuthbanin minar ramal. Lalu aku pun keluar dari tenda mencari anak yang dimaksud tadi. Ternyata tidaklah aku jauh dari tenda sampai aku mendapati tumpukan pasir. Fa idza ana bil ghulami qad iftarasahu sab'un. Ternyata aku mendapati seorang anak kecil. Rupanya anak-anak yang masih mungkin 7 tahunan, 8 tahunan, sekitar itulah. Anak kecil, karena ghulam dalam bahasa Arab itu adalah seorang anak kecil berumur dari 0 sampai sebelum 10. Itu namanya ghulam. Ternyata aku mendapati gulam sang anak tersebut ditumpukan pasir tersebut telah dimangsa binatang buas. Wa akala lahmahu. Dan binatang buas tersebut telah memakan seluruh dagingnya. Jadi tinggal tulang-tulang. Jadi matinya mengenaskan. Maka fastarja'tu. Aku pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku ini siapa? Sang tentara. Yang namanya siapa? Abdullah bin Muhammad. Wa qultu anna li wajhun raqiqun ati bihi ar-rajula. Dalam hatiku kata sang tentara, bagaimana aku bisa berhadapan dengan bapaknya? Bagaimana aku mampu untuk menyampaikan kepada bapaknya apa yang dia dapati? Dia kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, pendengarannya lemah, matanya rabun. Kemudian anak satu-satunya yang diharapkan untuk membantunya meninggal. Meninggalnya bukan sekedar meninggal, mengenaskan. Tinggal tulang belulang, dimakan daging seluruh dagingnya oleh binatang buas. Bagaimana aku bisa berhadapan dengan orang tersebut? Maka aku pun dengan berat hati datang orang tersebut. Kemudian beliau menceritakan tentang cerita nabi-nabi yang mendapatkan kesulitan. Seperti Nabi Ayyub. Nabi Ayyub, apa kesulitan beliau? Apa ujian beliau? Mendapati penyakit di sekujur tubuhnya. Sampai anak istrinya tidak mau lagi mengurus Nabi Ayyub. Yang mengurus Nabi Ayyub pada waktu itu adalah hanya kedua sahabat Nabi Ayyub alaihi salam. Aku sebutkan cerita Nabi Ayyub, kata orang tersebut, kata si bapak yang kedua tangan buntung, kedua kaki buntung. Tentara ini mengucapkan cerita Nabi Ayyub agar dia ringan musibah yang dia dapati. Sebelum dia cerita tentang anaknya. Kemudian aku cerita lagi tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Agar sang bapak yang kedua, yang cacat ini benar-benar ringan musibahnya. Maka kata sang bapak, aku mengetahui cerita Nabi Ayyub, aku mengetahui cerita Nabi Yusuf. Yang mana Nabi Yusuf juga mempunyai cerita yang sedih, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikhianati oleh saudara-saudaranya. Sudahlah, aku paham. Karena memang beliau ini adalah muridnya siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Seorang tabi'i muridnya sahabat yang sangat terkenal. Aku cerita. Aku tahu tentang cerita-cerita itu. Lalu sekarang anakku mana? Kata sang bapak yang cacat ini. Kemudian kata sang tentara, dia mengatakan, innal ghulam alladhi arsaltani fi talabihi wajadtuhu baina kuthbani ar-ramal. Sesungguhnya anakmu yang aku diperintahkan olehmu untuk mencarinya, aku dapati dia ditumpukan pasir. Wa qad iftarasahu sab'un. Sungguh dia telah dimakan, dimangsa oleh binatang buas. Fa akala lahmahu. Dan binatang buas tersebut memakan seluruh daging sang anak tersebut. Fa a'zamallahu lakal ajra wa alhamaka sabra. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepadamu atas musibah ini. Dan semoga Allah mengilhamkan kesabaran kepadamu atas musibah ini. Lihat, perhatikan. Orang yang ini, yang cacat tadi, mendapati berita sedemikian rupa, anaknya yang sangat dia butuhkan untuk membantu kehidupannya. Perhatikan bagaimana jawabannya. Dan bandingkan dengan orang-orang yang sehat, yang lapang, hanya sedikit saja diambil kenikmatan oleh Allah. Perhatikan juga, bandingkan dengan ini. Sang bapak yang cacat tadi, kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, telinganya lemah pendengarannya, matanya rabun, apa yang dia ucapkan? Dalam keadaan anaknya yang satu-satunya mengurus dia mati, bukan bahkan matinya mengenaskan. Kata orang tersebut ketika mendengar berita tersebut, alhamdulillah. Malah apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa bersyukur? Harus ada alasan kenapa bersyukur. Karena salah satu orang bersyukur adalah karena dapat nikmat. Dia bersyukur kepada Allah. Apa nikmat yang dia dapatkan? Anaknya mati. Maka dia lihat orang cerdas, orang beriman, alhamdulillah
Alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu binnar.
Segala puji bagi Allah. Apa yang dia syukuri? Apa yang dia puji atas nikmat Allah? Nikmat apa yang dia dapatkan? Anaknya mati. Padahal di balik nikmat tersebut terdapat keutamaan. Apa itu? Di balik kematian anak tersebut terdapat keutamaan. Apa itu?
Alladzi lam yakhluq, yang mana segala puji bagi Allah yang belum menjadikan dari keturunanku seorang makhluk yang akhirnya bermaksiat kepadanya, yang akhirnya disiksa olehnya di dalam neraka. Ini yang dia syukuri. Anaknya yang meninggal yang belum baligh otomatis adalah makhluk Allah yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia syukuri.
Paham Pak cara berpikirnya? Kembalikan sekarang kepada sebagian dari kita. Ustaz, jangan bawa-bawa kita deh. Kalau seandainya enggak bersyukur, ente aja Ustaz. Karena saya kadang-kadang dicela. Jangan kita deh Ustaz katanya. Ya. Jangan bawa-bawa saya, maksudnya gitu.
Sebagian orang kadang-kadang ya, bandingkan dengan sebagian orang yang diberikan nikmat oleh Allah tapi masih mengeluh, sering mengeluh. Orang ini cacat dengan cacat yang sangat luar biasa, anaknya mati mengenaskan, masih bisa bersyukur. Dan saya katakan, kenapa kita bersyukur? Karena ada nikmat. Dan ini bedanya syukur dengan memuji. Asyukru walhamdu. Dalam bahasa Arab, syukur, bersyukur. Memuji, alhamdu. Apa bedanya? Kalau dari sisi sebab, seorang bersyukur ketika dia dapat nikmat dari Allah, dia baru bisa bersyukur. Kalau dari sisi memuji, ya, seseorang bisa memuji Allah bukan hanya sekedar nikmat, tetapi dia bisa memuji keagungan Allah, keindahan Allah, kesempurnaan Allah. Itu bedanya syukur dengan pujian. Saya memuji Allah dengan saya bersyukur kepada Allah, itu beda. Mana yang lebih luas, Pak? Memuji atau bersyukur? Hah? Mana yang lebih luas? Saya memuji Allah karena saya dapat nikmat. Saya juga memuji Allah karena kesempurnaan Allah. Sedangkan syukur, saya memuji Allah karena dapat nikmat saja. Mana yang lebih luas kalau begitu? Hah? Memuji. Kita meskipun tidak dapat nikmat dari Allah secara langsung yang kita rasakan, tapi tetap kita puji Allah. Sedangkan bersyukur hanya ketika dapat nikmat.
Dan para ikhwah sekalian, lihat luar biasanya bersyukur kepada Allah. Dan kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kalau seandainya di Riau Pekanbaru ini ada yang ngasih kenang-kenangan kepada saya, Ustaz, ini pulpen Ustaz. Ustaz kayaknya kajian gak bawa pulpen. Saya akan kenang itu. Mungkin saya pulang ke Banjarmasin, saya kajian di daerah mana-mana, saya akan ceritakan. Saya ketika kajian di Riau Pekanbaru, saya dikasih oleh seseorang pulpen. Ini saya gak minta, afwannya. Contoh saja. Pulpen. Saya ceritakan itu kemana-mana. Padahal pemberiannya cuma sekali. Mungkin seumur hidup. Itu pun cuma satu barang, pulpen. Kita akan bersyukur kepadanya. Kita bawa kemana-mana. Kita puji orang tersebut di mana-mana. Saya pulang ke Banjarmasin, saya ceritakan. Saya bersyukur tentang kebaikan orang tersebut telah memberi pulpen. Saya kajian mungkin nanti ke Kalimantan Timur. Saya kajian mungkin nanti ke Jakarta. Saya akan ceritakan orang tersebut kebaikan. Padahal kebaikannya cuma apa? Satu kali satu barang. Satu pulpen itu pun satu kali dalam seumur hidup dia. Sekarang bagaimana? Perhatikan. Bagaimana zat yang nikmatnya, nikmatnya zat tersebut, nikmatnya tidak pernah bisa dihitung dengan ukuran tahun. Pemberiannya tidak terbatas dengan tahun. Pemberiannya tidak terbatas dengan bulan. Pemberiannya tidak terbatas dengan mingguan. Pemberiannya tidak terbatas dengan hari. Pemberiannya tidak terbatas dengan jam. Pemberiannya tidak terbatas dengan menit. Pemberiannya tidak terbatas dengan detik. Bahkan pemberiannya tidak bisa dihitung. Bagaimana kita tidak wajib bersyukur kepadanya? Siapa yang memberi itu? Allah Subhanahu. Lebih wajib bersyukur kepadanya. Bukankah begitu?
Orang yang memberi kita satu barang saja, mungkin itu pun satu kali dalam umur hidup dia memberi kepada kita. Kita bersyukur habis-habisan. Ini pemberiannya dari mulai, bahkan dari mulai kita belum lahir. Ketika kita masih di perut ibu kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini tanpa batas pemberiannya. Ini yang menjadikan kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Pak sekarang, satu nikmat Allah saja. Kata Allah, wahai fulan, hitung nikmatku nafas. Nafas yang engkau nafas, yang engkau bernafas dengannya. Udara yang engkau bernafas dengannya. Hitung. Mampu kita menghitungnya? Berapa ribu kali kita bernafas dalam sehari? Lalu kenapa sekarang penuh dengan pengeluhan? Ada orang kadang-kadang kalau kita duduk, kalau sebagian orang duduk di samping dia, pasti ceritanya pengeluhan. Keluh kesah. Aduh, bulan ini kayaknya kontrakan belum bisa bayar deh. Aduh, istri saya sakit. Padahal saya ingin nikah lagi. Aduh, anak saya mau sekolah, belum bayar SPP. Aduh, aduh, ceritanya cuma aduh kayak cerita di sinetron-sinetron India. Memang Ustaz pernah nonton sinetron India? Enggak pernah. Katanya sih sedih-sedih begitu. Ceritanya cuma sedih-sedih aja. Bahkan kalau kita lagi ngumpul-ngumpul, dia tidak ada kita bersyukur. Alhamdulillah hari ini tidak ada cerita sedih. Saking terkenalnya orang tersebut dengan keluh kesah. Ada manusia-manusia seperti itu, ada enggak? Hah? Ada enggak? Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu sebabnya adalah kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Salah satu sebabnya adalah kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Lihat, saya lanjutkan cerita ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kata dia, yang belum menjadikan dari keturunanku makhluk yang bermaksiat kepadanya akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa akhir cerita ini? Antum dari tadi saya yakin menunggu cerita ini akhirnya. Cerita ini summasterja. Kemudian dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan sedikit saya katakan, ucapan innalillah itu bukan hanya untuk orang meninggal. Setiap musibah. Misalkan, Ustaz, teman kita namanya si Roni tabrakan Ustaz. Saya langsung mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mengabarkan kepada saya tadi, belum meninggal Ustaz, belum. Maka musibah apapun, entah meninggal, entah belum meninggal, karena dia musibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. "Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang apabila dia terkena musibah apapun, kematiankah, kecuriankah, kebakarankah, tanah longsorkah, gempakah, tsunamikah, apapun musibahnya, maka mereka yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan innalillahi itu bukan hanya untuk orang meninggal, orang yang terkena musibah-musibah apapun. Kemudian orang ini mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu wasyahiqa syahqatan famat. Lalu dia mengambil nafas yang dalam, ternyata Allah ingin menakdirkan dia meninggal. Allah tidak memberikan kepadanya sesuatu yang di luar kekuasaannya. Dan ini salah satu kiat agar mudah bersyukur. Tadi saya sudah menyebutkan di dalam cerita-cerita saya tadi beberapa kiat agar mudah bersyukur. Yang pertama, ingat nikmat Allah yang ada padamu. Yang kedua, agar mudah bersyukur juga ingat bahwasanya Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar kemampuannya. Itu pasti kita akan bersyukur. Pasti kita akan tegar, kokoh, tidak mudah patah semangat, walau aral melintang. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ini membuat kita pandai bersyukur. Tapi yang paling utama tadi, ingat-ingat nikmat Allah. Dan ini amat yang perlu kita ingat, bukan hanya harta. Ini kita pasti pandai bersyukur. Yang kedua, kita pasti pandai bersyukur yaitu mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ujian di luar kemampuan dia. Nah, para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang Ustaz, apa sih keutamaan dan kedudukan bersyukur? Perhatikan baik-baik. Tema yang selanjutnya adalah keutamaan dan kedudukan bersyukur. Yang pertama, bersyukur adalah perintah pertama. Ini kedudukan bersyukur yang tinggi dalam Islam. Perintah pertama yang Allah perintahkan kepada manusia semenjak dia mulai dewasa adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, kemudian terus melemah. Dan ketika setelah menyusuinya disapih setelah 2 tahun. Kemudian Allah menyebutkan perintah pertama kali untuk manusia. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku. Ini kedudukan syukur yang pertama. Kedudukan syukur yang pertama dalam Islam, yaitu syukur adalah perintah pertama dalam Islam bagi seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kedudukan syukur yang kedua, syukur adalah merupakan salah satu target iblis agar manusia tidak bersyukur. Merupakan salah satu target iblis agarlah membuat manusia tidak bersyukur. Maka barang siapa yang bersyukur berarti dia sudah mematahkan langkah-langkah iblis. Dan kita sebagai manusia diperintahkan untuk bermusuhan dengan iblis. Perhatikan, salah satu target operasi iblis yang paling pertama bagi manusia adalah menjadikan dia tidak bersyukur. Dalam surat Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata iblis, "Wahai Allah, aku akan benar-benar mendatangi manusia dari depan untuk menggoda mereka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kamu tidak akan dapati kebanyakan mereka, wahai Allah, dalam keadaan bersyukur." Maka berarti siapa saja yang pandai bersyukur, maka berarti dia sudah mematahkan langkah-langkah iblis yang kita diperintahkan untuk bermusuhan dengan iblis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada keutamaan bersyukur, kalau tadi kedudukan syukur, syukur adalah perintah Allah pertama kali kepada manusia. Yang kedua, syukur adalah mematahkan target operasi iblis. Nah, sekarang kita ingin mengetahui keutamaan bersyukur. Apa sih keutamaan bersyukur? Keutamaan bersyukur disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Perhatikan ayat ini baik-baik. Dan saya akan berbicara dari bahasa Arab. Dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepadamu, "La in syakartum," jika kalian bersyukur. Apa jawaban dari orang yang bersyukur? Jika kalian bersyukur, itu syaratnya. Apa ganjaran orang yang bersyukur? La azidannakum. La, di sini lamut taukid, penekanan. Zidannakum, nun, di situ nunut taukid. Sungguh, aku akan benar-benar. Jadi 2 kali penekannya. Sungguh, aku akan benar-benar tambahkan bagi kalian. Maka saya bisa katakan dalam majlis ini, ingin kaya enggak? Ingin kaya? Ingin kaya? Ingin ya. Ingin diluaskan rezekinya? kiatnya yang paling utama bersyukur. Ya, amalan paling utama apa? Agar kaya apa? Bersyukur. Semakin kita bersyukur apa yang kita dapatkan nikmat dari Allah, semakin Allah tambah. Lazidannakum. Ya. Ini salah satu keutamaan bersyukur. Akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat agar kaya yang kedua adalah puas dengan pemberian Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Itu Pak yang korupsi-korupsi itu. Kenapa dia mau korupsi? Padahal gajinya puluhan juta. Itu Pak, kedudukan mereka lebih rendah dibandingkan orang-orang yang miskin, yang dibatasi rezekinya, tetapi dia pantang untuk mencuri harta orang. Maka saya sering mengatakan, kekayaan bukan tanda kemuliaan. Kemiskinan bukan tanda kehinaan dari Allah. Saya paling benci kalau ada melihat orang miskin yang dibatasi rezekinya oleh Allah, di hadapan orang kaya nunduk-nunduk. Hei, Anda bukan orang hina. Kenapa harus nunduk-nunduk? Allah tidak menghinakan dengan kemiskinan. Dan Allah tidak memuliakan dengan kekayaan. Ingat baik-baik itu. Ingin bukti? Salah satu cerita yang saya dapati. Orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, sebagian saya katakan, tidak memperhatikan sholat berjamaah. Saya pernah dapati seorang penjajah sapu keliling. Jadi dia pakai sepedanya. Lihat, perhatikan ya. Ini tema kita melenceng sedikit, bahwasanya kemuliaan bukan dilihat dari harta. Kehinaan bukan dilihat dari kemiskinan. Dan ini yang akan menjadikan orang kaya semakin merunduk bagaikan padi. Karena yang dilihat bukan kekayaannya, tetapi bagaimana kekayaan tersebut diletakkan di jalan Allah. Dan ini menjadikan orang-orang miskin tidak mudah untuk merendahkan diri di hadapan orang-orang kaya. Yang paling pantas merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Lihat, saya pernah dapati ini cerita hakiki. Seorang penjual sapu keliling. Kalau di Banjarmasin ada sepeda ontel, dia di situ jual sapu. Sapu perabotan rumah, ya. Seperti ya perabotan-perabotan rumah, seperti kemoceng, seperti hanger, seperti apa lagi, macam-macam dia jual dengan sepedanya. Orang ini, para ikhwah sekalian, dia sudah tahu, dan itu terbukti ketika saya lihat. Kita lihat pada waktu itu sholat zuhur pada waktu itu, kita lihat orang ini sebelum zuhur setengah jam sudah di depan masjid. Bahkan masjidnya pada waktu itu pun belum dibuka. Jadi orang ini meskipun dia jualan dengan sepeda, dia sudah memperkirakan, kalau saya ke utara, saya akan dapati masjid itu. Laku tidak laku dagangan saya, yang penting saya bisa sholat berjamaah. Kalau saya ke selatan, saya akan dapati masjid yang ini. Dia paham jalan-jalan yang dia ada jalani. Dan pemikiran dia adalah, meskipun saya jualan, saya tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Lihat, orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, ada sebagian yang berpikir seperti itu. Orang ini seperti yang saya sebutkan di awal, akan menjadi pemberat bagi orang-orang yang lapang, yang nyaman alat transportasinya, yang nyaman nyari duitnya, tetapi tidak sholat berjamaah. Orang ini pun dengan keadaan sulit demikian, jadi dia mempunyai kebiasaan. Untungnya berapa sih jualan sapu? 10 ribu, 15 ribu. Dia cerita, setiap hari mungkin untungnya cuma 15 ribu. Tapi 15 ribu tersebut dikumpulkan. Dikumpulkan dengan niat untuk apa? Untuk umroh, Pak. Untuk umroh dia niatkan. Bagaimana dia bisa berumroh? Jadi untung 15 ribu dia kumpulkan. Ketika mulai banyak sedikit, dia belikan emas. Karena dia tahu harga emas stabil. Dia kadang cincin, kadang ini dia belikan. Dia ikat di perutnya, Pak. Ketika ingin sekali, dia dan istrinya ingin berumrah, lihat. Bandingkan dengan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Yang kalau seandainya pelesiran ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, itu paling semangat, paling jor-joran mengeluarkan uang. Ribuan dolar dia keluarkan hanya untuk melihat aurat. Bahkan kadang-kadang kalau seandainya sudah pergi ke Amerika, ke Eropa, ya, atau ke luar-luar negeri, itu saya paling kesel sudah. Ya. Kalau melihat orang yang belum ke sana, melihat orang yang cuma sampai Riau, Pekanbaru, Riau. Cuma sampai Riau. Amerika, Eropa. Apa yang dibanggakan? Aurat. Tetapi untuk pergi ke tanah suci, mengumpulkan uang, padahal uangnya juga sudah banyak, tidak mau. Orang ini menjual sapu, dia kumpulkan berapa sih untungnya? Dia kumpulkan, akhirnya dia daftar. Subhanallah Pak, ini saya merinding. Saya punya teman travel umroh dan haji. Ketika orang ini mendaftar di travel teman saya tersebut, cerita ini dari teman saya. Dia mengatakan, ini Pak, duit saya untuk mendaftar. Pak, masih kurang 25 juta karena dua orang, suami dan istri. Kemudian beliau buka bajunya, beliau buka ikatan kain beliau. Jadi, dan orang ini di Banjarmasin ya adanya, dan masih hidup. Saya ketemu dengan orang tersebut. Dia buka ikatan tersebut, subhanallah. Dia keluarkan emas. Semua yang hadir di situ menangis, Pak. Orang dengan kesempitan rezeki ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau seandainya orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa umrah setiap bulan, dia bisa umrah setiap 2 bulan, setiap 3 bulan, itu wajar. Bahkan bisa dikatakan sesuatu yang biasa karena dia diluaskan rezekinya oleh Allah. Yang tidak wajar adalah orang yang disempitkan rezekinya tetapi dia ingin menginjakkan ke tanah suci. Dia keluarkan emas kecil-kecil seperti itu. Cincin. Kemudian kalung kecil-kecil. Ketika dihitung oleh teman-teman saya, wallahi, teman-teman saya di travel tersebut menangis. Menangis melihat kejadian seperti itu. Inginnya umroh, agar tetapi tidak punya biaya. Ketika dihitung pun, Pak, mohon maaf, Pak. Masih kurang. Subhanallah. Lalu kata beliau, bisakah saya menghutang sebentar? Subhanallah. Kemudian kata teman saya yang salah satu owner, pemilik dari travel tersebut, sudah biarkanlah. Biar kita tidak punya keuntungan, kita tolong orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Lihat Pak. Perhatikan, dibandingkan dengan orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang tidak pernah memikir, yang sukanya cuma pelesiran foya-foya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini akan benar-benar menjadi pemberat nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya. Maka tidak heran setelah ini kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyus sadaqati a'zam?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Ketika kata beliau, ini perhatikan, rubah pemikiran kita bahwasanya orang bersedekah hanya orang yang diluaskan rezekinya. Tidak. Bahkan semakin kita sulit untuk mengeluarkan harta, tetapi kita keluarkan juga, maka itu termasuk daripada orang-orang yang luar biasa sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhdun muqil." Sedekah yang paling besar pahalanya adalah juhdun muqil. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan sulit, kemudian sedikit harta, penuh perjuangan. Kalau saya keluarkan saya tidak makan nih, tapi saya beriman kepada Allah, mana qasat sadaqatun min mal, tidak akan pernah harta berkurang dengan sedekah. Saya keluarkan. Tidak zaud, saya nanti malam makan apa. Yang penting saya keluarkan sekarang. Ini orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin fahuwa yukhlifuh." Tidak ada nafkah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun nafkah yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah. Bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan meskipun itu sedikit. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi keutamaan bersyukur adalah
seseorang mendapatkan nikmat yang tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan bersyukur di dunia. Keutamaan bersyukur di akhirat apa, Ustaz? Lihat, orang yang bersyukur tidak akan pernah kena siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 147, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Yang ingin lepas dari siksa Allah di hari kiamat, pandai-pandai bersyukurlah Anda. Allah tidak akan mengsiksa kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pertanyaan, saya punya dua poin. Yang pertama, masih keutamaan bersyukur ataupun keutamaan bersyukur. Bersyukur adalah sifat para nabi alaihissalatu wassalam, sifat para rasul, sifat hamba-hamba Allah yang saleh. Sifat dominan dari para nabi, para rasul dan orang-orang saleh adalah bersyukur. Jangan Anda mengira diri Anda saleh jika tidak pandai bersyukur. Coba perhatikan ayat-ayat yang saya sebutkan sekarang yang menunjukkan para nabi adalah ahli syukur. Surat Al-Isra ayat 3 menceritakan tentang Nabi Nuh, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Yang artinya keturunan yang kami bawakan bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Surat An-Nahl ayat 120 sampai 121 menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat, ada pemimpin, orang yang selalu beribadah kepada Allah, lurus agamanya, tidak pernah mensyirikkan Allah, bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Nya. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Dalam surat Al-A'raf 144, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, sesungguhnya aku utus engkau di atas manusia dengan risalahku dan dengan firmanku, maka ambillah kitab Taurat tersebut dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Nabi Daud alaihi salam dalam surat Saba ayat 12, "I'malu 'ala Dauda syukra." Artinya, kerjakanlah wahai Daud dan keturunannya kesyukuran. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat 15, Nabi Sulaiman, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta biha 'alayya wa 'ala walidayya." Wahai Rabbku, berikan aku petunjuk untuk bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersyukur dan beliau mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakur?" Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin sebutkan kiat tahapan agar benar-benar bersyukur. Tahapan yang dilalui oleh seorang hamba agar dia dikatakan sebagai pandai bersyukur. Yang pertama, dan kiat ini saya sebutkan dari kitab yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain. Perhatikan, beliau mengatakan, "Wa amma aslu syukri wa haqiqatuhu." Hakikat bersyukur adalah, yang ingin benar-benar bersyukur, perhatikan perkataan ini. Beliau mengatakan, "Al-i'tirafu bi'in'amil mun'im ala wajhil khudu'i lahu wadzillati wal mahabbah." Hakikat bersyukur adalah mengakui nikmat yang pemberi nikmat dengan tunduk patuh kepadanya dan merendahkan diri dan cinta kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, lihat tahapan bersyukur sekarang. "Faman lam ya'rifin ni'mah bal kana jahilan biha lam yashkurha." Barang siapa yang tidak mengenal nikmat tetapi dia bodoh terhadap nikmat yang dia dapati, maka orang ini tidak bersyukur. Tahapan yang pertama berarti
mengenal nikmat, ma'rifatun ni'mah. Siapa yang ingin benar-benar bersyukur, maka kenali nikmat. Oh, saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya mata, saya punya telinga. Oh, saya punya rumah, oh saya punya mobil, oh saya punya. Kenali nikmat, ini tahapan pertama. Siapa yang tidak mengenali nikmat tidak bisa bersyukur. Wa man 'arafa an-ni'mata wa lam ya'rifil mun'ima biha lam yashkur aidan. Yang kedua, mengenal pemberi nikmat. Ingin bersyukur maka kenali pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenal nikmat tapi tidak mengenal pemberi nikmat tidak bersyukur. Yang ketiga, wa man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima walakin jahadaha kama yajhadul munkilun ni'matihi al-mun'ama 'alaihi biha faqad kafaraha. Artinya, yang ketiga yaitu mengenal, ketika sudah mengenal pemberi nikmat maka dia tunduk patuh kepada pemberi nikmat. Yang keempat yaitu mencintai pemberi nikmat. Yang kelima yaitu menggunakan nikmat tersebut pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tahapan-tahapan bersyukur. Yang pertama mengenal nikmat, yang kedua pemberi, mengenal pemberi nikmat, yang ketiga tunduk patuh kepada pemberi nikmat, yang keempat mencintai pemberi nikmat, yang kelima menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya, saya punya mata. Oh, saya mengenal nikmat. Siapa pemberi mata? Saya mengenal pemberi nikmat. Kemudian saya mencintai Allah pemberi nikmat mata. Kemudian saya tunduk patuh kepada Allah karena memberikan nikmat saya mata. Kemudian mata tersebut saya gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kajian bersyukurlah, apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada bapak ibu saudara-saudari sekalian. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita cukupkan kajian kali ini dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.